obrovský kasárna v lesích, muniční sklady, jo, řeka, říčka.
František je farářem církve Československé husitské. 17. listopadu 1989 vykonával jako mladý absolvent teologie povinnou vojenskou službu na základně v České Kamenici v severních Čechách.
Já jsem měl na vojně tajně přístup k rádiu, což vojáci normálně nesměli mít rádio, ale protože jsem byl u proviantu a měl jsem klíče od kanceláře účetní, tak ta tam měla rádio, tak jsem poslouchal Hlas Ameriky a tam jsem se to dozvěděl z Hlasu Ameriky. Druhý den asi. No a pak jsme měli týden asi pohotovost a nikdo nevěděl, jestli se někam pojede nebo nepojede, co ta armáda bude dělat. To bylo takový jako napjatý.
Podle Františka se důstojníci v kasárnách zpočátku tvářili, jako by se vůbec nic nedělo. Vojáci tedy neměli o situaci mimo základnu žádné oficiální informace a věděli jen to, co jim při vzácných telefonických hovorech sdělili jejich příbuzní, nebo co se dozvěděli, když tajně poslouchali právě zahraniční rozhlasové stanice Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky.
Týden a kousek, tak teprv začala o tom mluvit televize, že byla ta generální pak stávka a pak ta obrovská demonstrace na tý Letný, tak to už nám dovolili sledovat televizi. A pak na nás začali být hodný a to bylo divný. Už bylo vidět, že jim cvakají prdelky jako jo, o funkce a takhle. 8. nebo 9. den potom jsem jel do Děčína s výstrojním skladníkem vozit prádlo do prádelny. A Děčín byl polepený, jo, to jsem, koukal jsem na to, nikde žádný rudý hvězdy téměř, žádný rudý plakáty, to byla strašná změna. A všude se válely všelijaký letáky toho občanského fora a takhle a žádný hesla. To předtím viselo všude na každém druhém baráku nějaký heslo, to si člověk připadal úplně jak v jiném světě. To si pamatuju přesně ten pocit, jak jsem se tam nadechoval najednou, že to je strašně fajn.
Bez oficiálních informací o dění v zemi nebyli nicméně jen vojáci, ale i běžní občané. Média i několik dní po začátku sametové revoluce mlčela. Mnohem více než na Pražany pak toto mlčení doléhalo právě na obyvatele menších měst a obcí z různých koutů země. Pavel žil v listopadu 1989 v Uherském Hradišti na Jižní Moravě.
18. už byly první zhromáždění lidí na tehdejším Gottwaldově náměstí. Tak jako ve většině větších měst nebo i menších měst se toho chopili hlavně divadelníci, že vlastně divadelníci se studentama, to byla ta hlavní vlna. A v té době samozřejmě média nebyla dostupná nebo prostě pořád psala podle režimu, že. Takže vlastně každý den několik lidí přijelo buď z Brna, to bylo nejblíž, jak herci, tak i neherci do těch menších měst. Do toho Slováckého divadla tam se hned dohodli, že budou svolávat celý ten týden, vždycky na 18 hodin, zhromáždění, tam se četly různé proslovy, projevy, četly se tam ty různé ty informace, které se tam posílali, co se všechno stalo vlastně a udělali tam z toho jakoby řečnický místo. A při těch projevech tam měl, vždycky, když odeznělo takový to hlavní a zásadní, tak měl právo tam promluvit, kdo chce. Takže vzpomínám si, že dokonce tam nějaká důchodkyně křičela, ať se jdou všichni schovat, že to přijde jak v 68., že nás Rusáci postřílejí a tak dále. Nebo tam přišel důchodce jiný, no a ten zase křičel všechny komunisty do jednoho nacpat do plynu. Ten dáv na tom náměstí vyjadřoval nespokojenost. Byli vypískaní, byli prostě jo, vyhnaní, samozřejmě takový to ústřední heslo, nejsme jako oni, to řoval celý ten náměstí.
Zatímco v Uherském Hradišti začaly protesty už v sobotu 18. listopadu, tedy pouhý den po prvních střetech na Národní třídě, v Jihlavě se první shromáždění konalo až v pondělí. Ivana prožila poklidný konec týdne spolu se svým mužem Vítem a jejich teprve 4měsíčním synem. Ještě ve čtvrtek 16. listopadu se mladá maminka účastnila v Praze promoce na Vysoké škole ekonomické. Dle jejich slov ale nic nenasvědčovalo blížící se revoluci. O to větší bylo její překvapení, když se o pouhé 2 dny později, v sobotu večer, vydala ve svém rodném městě v srdci Vysočiny na sraz se svými bývalými spolužáky z gymnázia.
Jeden náš spolužák v Praze studoval a teď nám tam začal vykládat, co se dělo vlastně den předem. Tak jsme na něj prostě koukali, jak blázni, že prostě v Praze takováhle demonstrace, takový masakr. On sám byl teda účastník, tak nám to prostě jakoby detailně líčil.
Teprve v pondělí, den po založení občanského fóra, se Jihlavské horácké divadlo oficiálně připojilo ke stavce divadel z celé země, která reagovala na tvrdý zásah policie proti studentské demonstraci. Vít vzpomíná, jak slavná sametová revoluce v Jihlavě probíhala.
Potom pondělí jsem šel do práce a když jsem šel z práce, tak jsem si potřeboval něco koupit na náměstí. A tam jsem viděl průvod a valil jsem domů. A říkal jsem Ivě, že teda je demonstrace, že tam musíme jít. Tak jsme vlastně naložili Vojtu do kočárku a valili jsme teda na náměstí. A pak to tam bylo každý den, takže jsme tam chodili každý den. A myslím si, že tam chodilo pak čím dál tím víc lidí a tisíce lidí toto náměstí bylo plný, jako jo, když tam byla ta generální stávka. A ještě zajímavý na tom bylo to, že v těch dnech tam nikdo nic nedělal, jako u nás samozřejmě. My jsme si akorát povídali prostě o tom, jak se co. Já jsem teda nikdy nepochyboval o tom, že to bude jako úspěšný, jo, tady ten převrat.
Bylo zajímavý, jak ty lidi, kteří se ještě báli, jak se pak přestávali bát a jak tam prostě se scházelo opravdu, jak Vítě říká, čím dál větší dav.
Přestože za oficiální počátek sametové revoluce se považuje právě 17. listopad, různé protestní akce se konaly už od začátku roku 1989. V lednu onoho roku se občanský odpor proti totalitnímu režimu projevil v rámci tzv. Palachova týdne. Pětidenní série nepokojů signalizovala blížící se konec komunistické vlády v zemi. Ještě o několik měsíců dříve začala vznikat i některá občanská sdružení požadující svobodu a demokratizaci země. Jitka, která pochází také z Jihlavy, vzpomíná, jak se do jednoho takového sdružení zapojila.
Přidali jsme se v tom roce taky k nezávislému mírovému sdružení, protože v tom roce byl takový obrovský boom takových těch nezávislých občanských aktivit. Taky mě navštívil Estébák tam na pískovišti. Měl takovou řeč, jako jestli si uvědomuju, jak ohrožujeme to svoje dítě tím, že se přihlašujeme k takovýmhle aktivitám. No a ten listopad samotný, začaly demonstrace a chodili jsme s kamarádkama, s kamarádama, s kočárama na demonstrace na náměstí. Někdy i s pocitem jako neúplnýho, jo, že se to může zvrtnout ještě jakkoliv. Jako, že jo, nebyli jsme si úplně jistý, jakým způsobem se to bude vyvíjet, jestli to nerozeženou jako nějakou kontrarevoluci, že jo, ale... No a pak okolo těch Vánoc už vím, že tady všude visel Havel a OF a že už se organizovala volba prezidenta a Havel na hrad a už to bylo všechno takový euforický. Strašná euforie byla, jako že začínáme nový život, že ty malí děti, který máme, jako nastupujou do lepšího světa.
A jak dodává Pavel, i v Uherském Hradišti strach lidi rychle opustil.
Ty první dva dny, že jo, to asi nebyl nikdo jistý, ale pak to bylo vidět, že všichni už, jako prakticky ta masa lidí byla hrozně pozitivní. Bylo jasný, že s tím už vlastně, že se to těžko vrátí zpátky, že jo. Takže ten strach jako ani nebyl. Že jo, já jsem předtím zažil 68. že jo, tam ten strach jako byl, protože se střílel, ale tady vlastně tím, jak oficiálně se nic nevědělo a ty jsi vlastně čerpala z té atmosféry v tom tvým městě, tak ten strach byl jako malej. Spíš byla ta euforka, čím dál víc.
Právě slovo euforie spojuje mnohá svědectví z listopadu a prosince 1989. A to i přes zklamání z pozdějšího vývoje dění v zemi, které mnozí Češi o několik let později pocítili. Vít vysvětluje původ svého pocitu deziluze.
My jsme si mysleli, nebo já jsem si myslel, že existuje někde nějaký svět, který je dokonalý. Tím myslím jakoby na západě a z toho myslím si, že vyplývají i problémy té dnešní doby, že se ukázalo, že takový svět teda neexistuje.
I přesto se ale těchto pár revolučních týdnů a jejich speciální atmosféra plná euforie navždy pevně vryly do paměti všech zmíněných účastníků a při vzpomínce na ně se jim po tvářích rozlévá úsměv. Protože, jak se všichni společně shodují, není nic lepšího, než právě ten pocit znovu nabité svobody.